Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Da li nam je stvarni svet spor u odnosu na virtuelni? Da li se pred našim očima gradi medijski drugačije organizovan svet? Da li on odgovara novom umreženom društvu u kome se taj virtuelni internet prostor integriše sa realnim prostorom? Da li se granice između realnog i virtuelnog sveta ukidaju? Danas razgovaramo o virtuelnoj i aktuelnoj realnosti kao dvema dimenzijama egzistencije koje zajedno čine jedinstvenu stvarnost. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Sagovornici današnje Agore su profesor dr. Srđan Bogosavljević, osnivač i dugogodišnji direktor Strategic marketinga, koji je od 2009. godine u strateškom partnerstvu sa Ipsosom. Dobar dan, dobrodošli.
I u vlasništvu Ipsos.
I dr. Vlatko Ilić, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobar dan, profesor Ilić.
Dobar dan.
Na sljedećim izborima će se pokazati, kažete vi, gospodine Bogosavljeviću, da ko kontroliše internet, kontroliše sve. Ipsos povezuju samo sa izborima i izbornim rezultatima.
Politička i javna mnjenja o kojoj vi sad pomenete su, na primjer, u Ipsosu 3-5% prometa. Dakle, mnogo veća potreba postoji u poslovnom svetu, postoji u socijalnim pričama, dakle, da li neke mere mogu i ne mogu. Govorimo o istraživanjima koje se ne tiču uopšte stranaka, nego se tiču nekakvih drugih fenomena. I naravno, jako mnogo se istražuju mediji, pa i ti digitalni mediji. Tako da, da, očigledno da su s jedne strane istraživanja su postala ozbiljan alat u svetu. Kod nas su, da kažemo, zastupljenost istraživanja je malo iznad onoga što bi naša druga razvijenost tražila, ali još uvek je daleko od najrazvijenijih zemalja u tom pogledu, posebno Engleske i Amerike, gde je istraživanje prosto ništa se ne radi bez istraživanja. I ajde završim time, u velikoj meri se istraživanje koriste ne samo da bi se otkrilo nešto u potpunosti, nego da bi se diskusije skratile. Vrlo često vi imate dobru hipotezu, ali vam je lakše da objasnite i da napravite neke mere, bilo da su one poslovne, bilo da su političke, bilo da su socijalne, ako imate nekakav malo čvršći argument od sopstvenog utiska i majke mi je to dobro.
A da li je to dobro skratiti diskusiju, imajući u vidu one antičke postulate na kojima mi jesmo na neki način i potekli? Da li ova skraćena varijanta možda je dobra u poslovnom svetu? Koliko je ona dobra u ovom takozvanom normalnom demokratskom svetu?
Ja ne bih rekao da to možda nužno problem samo skraćivanje, pri čemu svako bi se složio da neko diskusija nikad ne, ako govorimo o pravim diskusijama, to jest dijalogu, da njega nikad ne treba skraćivati, jel tako? Ali je, nije tu problem samo istraživanje, problem je što se zapravo sve nešto što je, hajde to se jezikom, pre svega marketinga, naziva korisničkim ponašanjem, ali nešto što je naše ponašanje zapravo prevodi u podatke, jel tako? Ta sad istraživanja jesu nešto što postoje, kako bi rekao, sve, kako je kolega rekao, postoje sve značajnije, naročito za, kad se pristupa različitim pitanjima, ali to je omogućeno time što se zapravo usled onoga što se najčešće naziva medijskom revolucijom ili digitalnom digitalnom revolucijom, naše ponašanje u potpunosti oslikava onome što su, jel tako, kako bih rekao, informatički tragovi. Znači, vi sad ne činite više ništa, a da ne proizvodite nekakve podatke. Čak i ukoliko niste na mreži, naši pametni telefoni zapravo ostavljaju nekakve tragove gde se krećemo, šta kupujemo, koliko vremena provodimo na nekim mestima itd. itd. Možda bi, recimo, za naše slušalce najbolje ilustracija toga bio...
A kakav je taj svet
bio
pod stalnim nadzorom?
To, recimo, evo, na primjer, Michel Foucault, ovako veliki francuski mislac iz 20. veka, upravo ta ideja o tome da smo mi pod neprekidnim nadzorom zapravo dovodi u vezu sa neprekidnom kontrolom, jel tako? I onda govori o panoptikom, u tom nekom modelu zatvora iz 18. veka, gde se podrazumeva da se zatvorenici ponašaju na određeni način zato što imaju svest da ih neko neprekidno posmatra. Mislim, to je Orwellov Veliki brat, jel tako? Tako da je zapravo ta vizija nekog budućeg sveta, mada je zaista pitanje da li mi i dalje govorimo o budućnosti, svako distopijska. To nije društvo slobode, jel tako?
Da li mi vidimo tragove te realnosti koja je na neki način prisutna?
Da, s tim što je razlika u odnosu na i filozofske, ali i literalne ove zamisli kako će se to dešavati, kao što je bila Orwellova, u tome što ne postoji jedinstven centralni komitet i kontrolni mehanizam nije jedinstven. Ta glavna kontrola ne ide tamo gde se modelira ponašanje, kao što je to zatvor, kao što je to politički sistem. Glavna kontrola se dešava u nekim tržišnim centrima. Glavna kontrola je da i ogleda se u momentu kad vi jedanput se zainteresujete za neku temu na svom mobilnom telefonu, vi tu temu onda dobijate u talasima. Jedanput kupite neku knjigu, vama se slične knjige nude. Međutim, veliki problem što nadnacionalne kompanije nisu u tim zemljama sveta i one mogu da rade šta god hoće. U krajnjoj liniji pogledajte planirane budžete tih najmoćnijih kompanija koje imaju digitalni uvid. Oni predviđaju kazne i plaćaju milijarde kazni su uplaćene u Francuskoj, na primjer, i Google platio milijardama kaznu za ulaženje u privatne podatke, pri čemu veći deo ulaska u privatne podatke je motivisan marketinški, i to ne ono marketinško u smislu propagande, nego tržišnim profitom i načinom da se dođe do što bolje prodaje.
S tim što bih ja, izvinite sad, da, s tim što se ja ne bih složio da to ne modeluje ponašanje. To
ne, ne, nisam rekao da ne modeluje, samo sam rekao da je motiv drugojačiji.
Jeste, jeste. I drugačije se to radi nego u poređenju sa nečima što bi bili, ili tako, ajde kažem, propagandne mašinerije, politički interesi, ideološki možda interesi. Ovde su interesi svakako prevashodno tržišni.
Pri čemu ne treba biti naivan i očekivati sad od političkih aktera da oni neće da koriste mogućnosti koje im to daje. U krajnjoj liniji imate Arapsko proleće koje je u potpunosti digitalno, imate Trumpovu pobedu koja je digitalna, digitalno fundirana. Dakle, da, to se koristi, samo nije moć ta najveća kod političara, najveća je moć kod vlasnička kapitala.
Pomenuli ste Donalda Trumpa, njegovi tvitovi pobedili su pešačku kampanju od vrata do vrata Hillary Clinton na prethodnim izborima. Prateći društvene mreže danas, teško da Trump ima šta da traži 4. novembra.
Samo možda da ovako, izvinite sad što se ja uključujem, ali imate nešto se naziva informatičkim mehurom. Vama su informacije koje vi dobijete na društvenim mrežama takođe određene algoritmima i u skladu sa tim šta najviše posećujete i sa kojim drugim nalozima ste u najaktivnijoj interakciji. Danas se sve više govori o takozvanoj proširenoj realnosti, što te granice između onoga što je bila virtualna realnost i ova tehnološki neposredovana realnost su u sve većoj meri zamagljene. Ali treba shvatiti, treba neko uvek imati na umu da to nije ambijent, kako bih rekao, koji se samo organizuje ili dešava samo od sebe. Ta društvenost koja je svakako svojstvena tom medijskom ambijentu, ona nije u potpunosti spontana. I u tom smislu, pošto je neko naziv ove emisije Agora, krajem 20. veka postojao taj jedan talas tehnooptimizma, kako se to najčešće naziva, gde se o internetu govorilo kao novoj virtualnoj Agori, kao tom prostoru koji će omogućiti zapravo da svima da uđu u dijalog sa svima ostalima. Ali mislim, kasnije se pokazalo da uopšte nije tako. U krajnjem slučaju, sam internet nastaje kao nešto što razvija prevashodno vojna industrija. Tako da to već dovoljno govori o prirodi interneta. Naravno, on nije ambijent koji mogu mogućnosti u potpunosti kontrolisati. I internet i sve ove nove platforme medijske se u tom smislu značajno razlikuju od medija masovnih komunikacija i radija, ali televizije i štampe, ali on njega ne odlikuje spontanitet na način na koji odlikuje, ajde kažem, svakodnevicu, odnosno život sam po sebi koji nije tehnološki posredovan.
I same društvene mreže su zapravo klasteri. I onda kad upadnete u jedan taj klaster ili mehur, vi zapravo mislite da svi misle baš tako. I to je velika zamka upravo u politici, upravo u tim društvenim zbivanjima, zato što se odjednom nađete u okruženju koje kaže pa svi misle kao ja. I onda se jako iznenadite kad vidite da postoje neki mehuri na nekim drugim krajevima univerzuma koji su apsolutno drugojačije misle od vas. I dakle, ne znam na vaše pitanje šta će biti sa Trumpom i kako će biti, ne znam, ali ono što znam to je da dramatično pada poverenje u svetu u informacije društvenih mreža. Posle njihovih fantastičnih uspeha u pokretanju nečega, to je počelo dramatično pada jer je ta vrsta demokratizacije dovela do zapravo potpunog haosa. I onda imate da manje više u evropskim zemljama niko ozbiljno ne obraća pažnju na to šta se dešava na društvenim mrežama. U smislu informacije, da u smislu pokretanja, da u smislu organizovanja, ali ne informacije. I zanimljiv je podatak iz jednog istraživanja Ipsosa od pre godinu dana da je među retkim zemljama u kojoj postoji poverenje, kako takvo poverenje u vesti sa društvenih mreža, jeste Srbija.
Nije baš pohvalno za nas.
Ne bih bio ponosan na to.
Da li biste vi bili ponosni?
Pa ja mislim da je vrlo, kako bih rekao, da je to, ako je to rezultat istraživanja, to vrlo zanimljivo, zato što je to svako simptom nečeg drugog. Ja mislim da je to simptom jednog gubitka poverenja u ovo što su, ako bih rekao, ajde, nazovimo ih uslovno tradicionalni mediji, ali zapravo mediji masovnih komunikacija. Ljudi više ne veruju, sve manje veruju štampi i zapravo, ja mislim, sve manje veruju televiziji. I iskreno, ja mislim da se tu radio još i najbolje drži, zato što ja mislim da je u poređenju sa televizijom i štampom zapravo radio mnogo demokratičniji mediji, pogotovo u poređenju sa televizijom, zašto troškovi produkcije mnogo manji. I sad ovo što se dešava sa, recimo, internetom, podcastovima, odloženim slušanjem i tako dalje, zapravo ja mislim da je radio iznova, mislim, ne samo da ja mislim, nego se govori prosto među teoretičarima i teoretičarkama medija o nekoj renesansi radio formi koji su sad radiofonskih zapravo formi koji ne moraju nužno biti samo institucionalni radio, kao što je recimo Radio Beograd, već su to neke različite, jel tako, različite deljenja sadržaja i tako dalje i tako dalje.
Iako možda upadamo
kako da ne...
Radio je doživio renesansu i u Evropi se tretira kao najpouzdaniji izvor informisanja. Tako da je zapravo radijska publika je trenutno pobegla ka muzici i nestalo je ono vreme kad je radio bio kod nas krizni mediji, to je sad internet, a nije prerastu u ono što je u veliki broj evropskih zemalja medije na kome se diskutuje, na kome se rasvetljavaju fenomeni i zato on u Evropi doživljava renesansu, a možda kod nas on sad doživljava renesansu u smislu nekog prihoda, mnogo je bolje nego što ikad bio radio, ali još uvek je malo radio stanica koje troše reči, troše vreme na reči, nego samo troše vreme na muziku i reklame.
10 sati je i 13 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Večeras od 19:22 u okviru emisije Rimovanje slušat ćemo snimak večeri Dragana Jovanovića Danilova i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca u okviru ciklusa Poezija uživo Radio Beograda 2.
Sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Y... tristeza y esta fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Y siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la ferrería.
Srđan Bogosavljević i Vlatko Ilić, sagovornici današnje Agore. Uticajni twitteraši i poznati blogeri ili Facebook statusi koji su postigli veliku čitanost i šerovanje često se od strane tradicionalnih medija koriste kao relevantni izvori informacija, a objave na društvenim mrežama se prenose u tradicionalnim medijima i komentarišu. Šta to znači za kvalitet naših života u okolnostima u kojima nas to obilje bombarduje? A da li pridajemo preveliku pažnju društvenim mrežama?
Moja zanimljiva knjižica Alain Badiou, jednog francuskog filozofa, zove se Buđenje istorije, gde on pravi nekakvu, vrlo kratka je, piše o pobunama različitim i onda govori da li je zaista različito da se, ako se nekad izlazilo na trg i lupalo se zvona u crkvu, je tako, i tako se pozivali ljudi da se okupe ili se to radilo putem društvenih mreža. Meni samo čini da zapravo ova, kolega govori o toj, kako bih rekao, rasprinutosti, je li tako? Ja mislim da to ne dolazi kao posljedica društvenih mreža. Ja mislim da to zapravo dolazi kao posljedica jednog kontinuiranog podbacivanja onog sloja ljudi koji bi trebali da preuzimaju javne funkcije, tako na različitim nivoima, i jednog nemogućnosti da ponude građanima i građankama nešto što su vrlo artikulisani politički ciljevi. Ja ne znam da li mi možemo očekivati uopšte od bilo koga da radimo sad bilo kakva istraživanja, i u tom smislu mislim da uvijek treba biti pažljiv sa istraživanjima. Jer istraživanja neko, kao i uopšte kad su bilo koje empirijske metode, kad dođemo do nekih podataka na kraju, one deluju gotovo samorazumljive. Mislim, neko deluju kao da govore sami za sebe. Ali to kolega zna bolje od mene, zapravo je to, kako se naziva jezikom struke, dizajniranje istraživanja zapravo izuzetno važno. U tom smislu sad ako govorimo o toj rasprinutosti, odnosno o toj nekoherentnosti kada je nekakva, kad su nekakvi ciljevi ili bilo čak drugog u pitanju, ja mislim da to ni ne možemo očekivati od ljudi. Ja mislim da ovo, da ovaj izazov nekakvog nezadovoljstva nije ni posljedica toga. Ja mislim da je izazov nezadovoljstva upravo posljedica toga zato što se ljudi osjećaju kao da ovu državu, naročito u toku vanrednog stanja i svega što se dešavalo tokom pandemije, prosto niko ne vodi. U Americi se već odavno dešavaju neki, jel tako, narod više ne prepoznaje da ih njihovi nekakvi istaknuti građani, oni koji imaju, su preuzeli javne funkcije, u krajem slučaju plaćeni su za taj posao, vode u opštem interesu. I to također nije novina, je li tako, ali i to ima veze verovatno s ovim što smo već govorili, sa tim da moć zapravo više nije na državnim organima, nego se sve veće meri pomera ka onim, ka velikim, pre svega multinacionalnim kompanijama. Ali tako da nije iznenađenje, ali je ova krizna situacija dovela do eskalacije toga. I ja se plašim da dokle god nekako političari ili neki drugi ljudi ne osmisle nekakve drugačije modele, mogli su reći alternativne modele bavljenja politikom, jer da ne zaboravimo, bavljenje politikom zapravo podrazumijeva bavljenje onim što je javna sfera, društvenim životom, da će zapravo nekakav situacija biti samo zaoštrenija.
Ja ne mogu se manje više sve, mislim isto da sam duže pričao, bih verovatno sve to isto pomenuo. Jedino bih nekako kao nekako još dopuno rekao da je deo kakofonije u stavovima je deo nemanja jasne artikulacije u liderskom delu naroda, znači u tome da s druge strane nije baš da svi i da kad jako se lako upotrebljava reč narod. Nije baš narod tako jedna koherentna i konzistentna masa u kojoj možete kažete narod je za ovo i narod, a vrlo često čujem ljudi kad kažu a narod mi je rekao, narod, mi smo rekli narodu pa se sad narod nama zadužio nas. Nije narod ništa zadužio nikoga, narod na glasanju zadužuje i to je jedini način da zaduži nekog, nema drugi mehanizam. Ali kad imate takvu kakofoniju i toliko mnogo različitih stavova, to vam govori da imate toliko različitih liderskih mišljenja. I to je problem da vi imate jedno lidersko mišljenje koje ima većinsku podršku, ali nemate protivničko lidersko mišljenje, nego imate protivničkih mnogo različitih mišljenja i onda ti koji jesu protiv ovoga i koji smatraju da nije dobro vođeno, oni nemaju zapravo nikakav vodič da svoje misli slože u nešto što je pristojna, u smislu logično pristojno složena jedna stvar. Da. I to je naravno posljedica nemanja političkog života kako valja u Srbiji.
Da.
A sad, ko je sve kriv za to, to možemo da potegnemo od Hrista do sada.
Ali ja, da, naravno, i ali ja zato sam rekao da mislim da prosto su političari ili političarke, ili bar oni koji nekako, kako bih rekao, sebe predlažu da se bave time, zaista, još jedan put, to svako nije prvi put kod nas, ja bih rekao, ali propustili šansu da zapravo pomognu ljudima, to je da im pruže nekakvu zajedničku poziciju, da im zapravo nekako omoguće da to nezadovoljstvo prvo dovedu u vezu sa nečim. Ja mislim da to nezadovoljstvo, ako bismo govorili o nekom zajedničkom imenitelju, ja mislim da to nezadovoljstvo. Možemo govoriti o tome kakve ulogu tome igraju i društvene mreže. Ja mislim da one ne pomažu upravo zbog ovog fenomena takozvanog informatičkog mehura o kom smo govorili, zato što vi zapravo nemate na društvenim mrežama razmenu mišljenja u pravom smislu te reći. Naravno, pitanje je da li je dijalog koji je posredovan tehnologijom uopšte moguć. Recimo, tome sad vodi velika debata zbog ovih online predavanja u okviru univerziteta, ne samo kod nas, nego svuda po svetu. Kod nas možda i manje se o tome razgovara. To su sve velika i važna pitanja. Ali vi na društvenim mrežama nemate dijalog i vi nemate čak ni privid druge strane. Vrlo, vrlo se to, meni se čini, retko dešava. Ali zapravo su zato bi trebalo pomoći ljudima da se zapravo vidi sa čim to nezadovoljstvo ima veze. Jer meni se čini da to bi moglo vrlo, mislim, ili je bar to meni samo razumljivo, a da to pre svega može da se dovedu veze sa onim gde smo počeli ovaj razgovor, a to je sa dominantnim tržišnim mehanizmima. Jer ukoliko je profit to što je imperativ, onda zapravo, kako bih rekao, to prosto ne može da izađe na dobro.
I znate što još, da samo jedan istraživački podatak koji ide na ovu temu, kad je počela korona, postoje velika saglasnost i oko uloge države i velika saglasnost i zadovoljstvo nekakvo da se strah koji se stvorio na neki način branimo od toga. Kad je počeo izlaz iz korone, odjednom su teme koje su postale važnije, postale ekonomije. Mm-hmm. I tu više ništa nije bilo jasno. Tu postaje nejasnoća, postoji država koja neke novce daje, ali niko ne obećava šta je. Dobro, dali smo novce sada, nemamo novce da damo sledeći put, nemamo treći put da damo, nemamo sigurno četvrti put. Dakle, niko na svet, ceo svet je, ja sam gledao jedan sajt koji je bobrojavao mreže, manje više su mere. To je 4-5 mera su svuda u svetu. Pa sad svako je biro svoje. Dakle, nismo mi ni jednu originalnu meru smislili. Sve to već neko dao, neko radio ili tu u isto vreme kad i mi su davali neki drugi. Međutim, narod, ljudi, većina sveta je odjednom videla, čekajte, sad ulazimo u neizvestnost, ajde strah. Strah od bolesti, tu smo nešto sad već naučili. I poverenje u vlast u tom trenutku je rasla strašno, da bi potom imala zastoj, jer sad više ne znamo šta se dešava. I tu počinje kakofonija. Tu počinje sada razno razni nemogući da se vrte, nemogući predlozi. Nemogući u smislu neizvodljivosti, nikako. Ne postoji ni jedan algoritam koji bi mogao te predloge da materializuje, ali oni jednim delom posredstvom društvenih mreža i zbog činjenice da nema jasnog liderstva na opozicionoj strani, oni postaju široko rasprostranjeni i primamljivi ljudima koji manje razmišljaju o stvarljivosti, a više o zadovoljenju neke svoje zebnje. Da kao sad imam zebnju, sad mi je neko ipak nešto rekao da zna šta hoće. U stvari, i kad pročitate šta je predlog, vidite, kažete, pa ovo nema smisla, nema, nemoguće.
Pandemija izazvana virusom korona promenila je ustaljeni režim studiranja, pa su visokoškolske ustanove bile prinuđene da pređu na online nastavu. Kako su vaše iskustva sa online nastavom i što očekujete u narednom periodu?
Znate šta, pre korone su postojala online predavanja. Pre korone postojali univerziteti čitavi koji su nudili diplome. Na listi bilo koje univerziteta u svetu ne postoji ni jedan online univerzitet koji je rangiran do mesta, na primjer na šangajskoj listi, do mesta 500. Nema ni jednog jedinog ni na mestu 5000, a kamo li na mestu 500. Dakle, online predavanja su nužno zlo. Ona daju neke mogućnosti, ali ako se svedete samo na online, tu je interakcija neuporedivo slabija. Kreativnost, ne samo kod predavanja, nego i kod svih ostalih stvari, kreativnost nije više posledica interakcije, nego je postaje grublja komunikacija. Dakle, ako vi kažete glupati ideja svom kolegi i nasmejete se, onda to nekako prođe. Ako vi na internetu napišete glupati ideja, vi ste stekli neprijatelja. Dakle, online komunikacija je super za svašta, ali sigurno da u obrazovni proces unosi s jedne strane neku lakoću za studente i teškoću za profesore, ali kvalitet ne može da se održi, da ne pričamo o tome da postoji gomila fakulteta u kome je eksperiment, šta će hemičari, šta će biolozi, šta će lekari, hoće da operišu online. Mislim, dakle, ne može online nastava da zameni ovu nastavu, ovo je nužno zlo, pa bar to je moj stav kao nekoga ko... Ja sam profesor, ali sam više istraživač i ceo život sam bio istraživač, tako da imam dovoljno iskustva u profesuri da mi se mnogo lepše kad ima... Ja čak ne volim kad vidim 500 studenta, to je isto ko online. Volim kad vidim 10 studenta, e onda možemo da pričamo. Onda ja mogu da im dam više i oni mogu da prime više i da uzmu, ne da prime, nego da uzmu, da traže. Ovako kad imate online, nema traženja. Imate PowerPoint i to je to. Nema mnogo ni pitanja na online-u, tako da, a svađe su veoma neprijatne na online-u kad imate nesaglasnost.
Ali smo svedoci da se sve više otvara taj prostor za ta online predavanja, ima i onih zagovornika koji smatraju da je to nešto o čemu vredi razmišljati, ima i onih mišljenja, nisu usamljena, da se moramo naučiti da živimo u takozvanoj novoj realnosti, šta god ona da jeste.
Siguran sam da će to biti i siguran sam da će ovo dati podstrek tom već početnom trendu, ali sam siguran da to ne utiče povoljno na kreativnost. Siguran sam da to nije stvar koja omogućava kreativnost, a nauka je kreativnost, ne samo umetnost.
Profesore.
Pa dobro, ja sam zaista, samo sam sad dok sam vas slušao da mi to ne pobegne, kad smo zapravo se govori o novoj normalnosti. I to je zanimljivo, zato što normalnost prosto ima veze sa normama, jel' tako? Ne sa onim što je nekako...
I običajnošću,
da, ali znači zapravo već nam neko najavljuje da ćemo morati se naviknemo na nekakve nove standarde, kao što se danas sve više govori o tehnološkim standardima i digitalnim kompetencijama. Što se tiče online nastave, sam zaista imam sreće da predajem na Fakultetu dramskih umetnosti, koji kao i svi umetnički fakulteti se nekako oštro suprotstavio tom održanju online nastave, jer prosto je, ta nastava nije takva da za većinu predmeta možda se održi online. Teorijski predmeti mi smo održali online nastavu. Moram priznati, moj motiv bio pre svega da budem u kontaktu sa studentima, pa mislim naročito na periodima kad smo bili zatvoreni po stanovima, tako kućama, da taj kontakt kakav god da je nešto može da im znači. A i da bih rasteretio studenta i studentkinje da onda kada se uđe u nadoknadu, pošto smo mi nadoknađivali sve ove nastave svih umetničkih predmeta, da onda prosto ne moraju biti, nadoknađivati baš sve. Tako da je nekakav, ja bih rekao, stav koji je ovako među većinom kolega i koleginica na fakultetu, jeste takav da online nastava zapravo nije nešto uopšte što, čemu ćemo se, kako bih rekao, rado prilagoditi. Ali ja mislim da tu nije samo pitanje, vi ste pomenuli diplome. Zanimljivo je to što su ta nekadašnji odranije online kursevi, oni su imali drugu cenu i te diplome su drugačije vrednovale, tako da vidimo
da,
kako
je... Da, sad su počeli ozbiljne kuće da nude online.
Da,
nije,
da,
nisu,
da. Tako da je postojala neka razlika da u cenovniku, ako je to na bilo koji način indikativno, ali nije tu stvar samo diplome, stvar je tome šta bi zapravo trebalo da bude uloga obrazovanja. Mislim, to često gubimo iz videa. Mislim, univerziteti su osnovani širom Evrope još odavno, upravo sa idejom da to budu mesta slobodnog mišljenja, pa u krajnjem slučaju da budu mesta i okupljanja. Ako obrate pažnju na ove teoretičare zavere, je li tako, kojih u ovom vremenu nesigurnosti ima sve više, mnogi smatraju da taj prelazak online ima veze sa tim da se onemogući ljudima, znate da smo mnogi protesti, pa je oni čuveni 68, pa i sad smo imali vrlo aktivne studente i studentkinje na ovim protestima, vrlo često kretali sa ili studentskih, je li tako, domova ili sa univerziteta. I ukoliko je, ukoliko ne svedemo obrazovanje samo na, kako bi rekao, sticanje kompetencija, nego i na neku vrstu, to jest neki emancipatorski proces, onda ja mislim da je taj prelazak na online nastavu zaista poguban. Prosto toga nema bez dijaloga, a to posredovanje medijima, osim što pravi probleme o kojima je kolega govorio, što ukida tu neposrednost, ono zapravo i prosto, kako bih rekao, dominantno određuje samu prirodu te komunikacije.
Vi prilagođavate svoju priču faci. Vidite reakciju studenta. Objašnjavate duže ili kraće. Na onlajnu ništa ne gledam. Objašnjam što sam zamislio, pričam i završavam posao. Isključujem kompjuter. Dakle, nema, bilo je, recimo, nema posla.
Bilo je to
posla.
Strašno iskustvo. Mi smo držali časove preko Zooma, koje mnogi drugi, pričemu je to posebno pitanje. Zoom se pokazao tako kao problematičan iz mnogo razloga. Pre svega je zaštita privatnih podataka, upitnije i tako dalje, ali nekako je bio kako bih rekao, efikasniji. I onda zapravo sam imao problem, jer bilo mi je lakše, to nisu velike grupe, na sreću, i onda mi je bilo lakše kad ih vidim, kad su nam svima kamere uključene. Mm-hmm. Ali prosto također nemamo, i to
nema
je posebno
sreću,
pitanje.
Ne,
i ne može, ali ne mogu svi, kao vre, nemamo dobru internet konekciju. I uopšte jedna, čitava taj plan nečega što bismo mogli prepoznati klasnom diskriminacijom. Mislim, i danas prepostavljamo da svi imaju pametne telefone i dobre internet konekcije, ali možda to nije slučaj. Znači, ko će zapravo, ako idemo na online, ko će uopšte imati pravo na obrazovanje? Samo ona deca čije porodice to mogu da priušte. Tako da tu ima, kako bih rekao, ja sam iznenađen do koje mere, recimo, Ministarstvo prosvete i opšte, pa čak i, mislim, ja razumijem da je bilo vanredno stanje, da smo neko svi se prilagodili u kratkom roku najbolje što smo umeli i znali, ali sa druge strane je već sad prošlo dovoljno vremena i bilo je dovoljno prilike da se o ovim pitanjima ozbiljno razgovara, da se razmisli o ispitima, i ja mislim da zaista, evo još jednog polja gde zapravo se, kako bih rekao, gde je da je prosto, gde će ljudi opet biti nezadovoljni.
To lose all my senses, that is just Eko.
Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Agora Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Srđan Bogosavljević i Vlatko Ilić. Koliko su zapravo ekonomske teme dominantne ne samo na društvenim mrežama, nego i u realnom životu?
Ja mislim da je teško anticipirati na koji način će se ova kriza odraziti na život, na jesen i na zimu. I to ne mislim samo u zdravstvenom, kada govorimo o zdravstvenom stanju i o tome. Ali pogledajte pogotovo Srbije. Sad ja ne znam, pošto ekonomija zaista nije moje polje, ali neko mi se čini da je za Srbiju karakteristično to da imate veliki broj ljudi koji radi tako što biva plaćen na ruke, jel tako? Prosto oni nemaju nikakva prava, mnogi ostaju bez posla, mnogi restorani se zatvaraju, mnogi prodavnice ne mogu da opstanu. Mislim, ja zaista mislim da treba da budemo vrlo, vrlo zabrinuti i da treba da zbijemo redove u najboljem smislu te reči i da prosto zaista zajedno razmislimo kako da se ova kriza prebrodi, pričom mislim da to je zaista dobra prilika da se razmisli opet zajedno o tome u kakvom mi društvu želimo da živimo. Jer ja mislim da ovo što je trenutno globalni poredak, koji se onda na neki način ogleda onome što je naša društvena stvarnost, vrlo je jasno kako valorizuje stvari. Uvek se valorizuje profit iznad ljudi. I onda kada u prvoj krizi, ovako ekstremnije kao što je ova, naravno da će ljudi stradati.
Ali na početku moramo biti svesni činjenice da je čovjek bio iznad te brige za profitom, bar kad je naša zemlja u pitanju. Jeste li vi imali takav utisak?
Na početku vanrednog stanja, da, na proletos?
Da.
Pa iskreno nisam. Nijednom trenutku nisam, prosto se o ekonomiji govorilo, već smo imali iskustva i iz Italije. Mnogi smatraju da je upravo ta kasna reakcija Italije proizvod toga što se zapravo poslovanje nije zaustavljalo. Meni se bar od samog starta činilo da će to upravo biti najteže i da će najviše ljudi stradati zato što će se sve prilagoditi onome što su ekonomski interesi. Samo što je važno pitanje čiji je ekonomski interesi.
Da, teško ćemo zbiti redove sa distancom od bar 2 metra između to zbijanje redova. Tako da ovo što mi ovde zameramo našima, to zameraju i drugi svojima, tako da ta vrsta nemanja dovoljno informacija o samom virusu je očigledno determinisala dosta toga. drugo jače, neka nova normalnost, da neće biti nenormalno ako iz bilo kog razloga, ne zbog virusa, nego iz bilo kog razloga ne možete skupiti studente, da se po neko predavanje održi i online i da toga bude konsultacije, da budu, na primjer, online, jedan na jedan mogu da se obave konsultacije. Dakle, sigurno će se nešto dešavati u smislu toga. Vi imate tu digitalizaciju koja, mislim, tačno je da nije svima dostupna. Ali vi vidite da je ponašanje svih tih digitalno baziranih kompanija na svetu slično narkodilerskim kompanijama. Dakle, dajem ti za dinar, pa se kad se navikneš, onda moraš. Onda ćeš da kupiš. Mi imamo jedan veliki broj ljudi u Srbiji koji kažu ja nisam korisnik interneta, a onda priznaju na pitanja, priznaju, šalim se naravno, vi vidite da jesu korisnici interesa, ali on ne vidi da je internet njemu instaliran na telefonu i da bi mogao biti na nekom drugom mestu. On to vidi kao svojstvo device-a, kao svojstvo te sprave. Sprava mu je donela internet. Mnoge, pogotovo starije osobe, pogotovo, hajde da kažemo, čak ženske starije osobe, imaju i aktivne su na Facebooku i tvrde da one nemaju veze sa internetom. Nikakav internet njih ne interesuje. Dakle, tako da, hoću kažem, internet je ipak ušao. I to što neki danas nemaju, sutra će imati. Dakle, ne bih ja uzeo da je prepreka, da je loša strana online nastave zato što to jeste sada, ali zato što neće imati ili nemaju svi tehničke mogućnosti. Loša strana je zato što je kreativnost ubijena. Eto, to je moj stav. Ubijamo kreativnost kroz online nastavu.
Da, doktore Bogosavljeviću, privodeći ovaj razgovor kraju, u prilici ste da svakodnevno gledate razne istraživanja koja radi i vaša kuća, ali naravno i druge istraživačke kuće u Srbiji. Šta je ono što je dominantan strah u Srbiji?
COVID je dramatično promenio prioritete, strahove, teme koje ljudi smatraju su najvažnije. To je najvažnija tema sa jednog ili drugog aspekta, sa zdravstvenog aspekta i sa ekonomskog aspekta. To postala najvažnija tema i naravno ekonomske teme kako preživeti postaju sve značajnije i značajnije. Koliko god da su podaci Srbije i dalje među boljima u svetu, perspektive su takve da ako se ovo nastavi, vi ne možete da upumpavate večito neki novac i da pomažete. Mora neko da zarađuje. Dakle, i ljudi su svesni toga. Postoji, to je kolega pomenuo, ali nije razradio, postoji jedan sloj ljudi koji je potpuno van svih pomoći. Vi, ljudi koji su na zavodu nezaposlene, oni su, se mogu naći. Takvih je 300.000. Imate 400.000 ljudi koji kažu ja sam nezaposlen u državnoj statistici, u njihovoj anketi radne snazi. To nisu isti, to je veliki deo ovih od 300.000, ali to su dva skupa koje imaju malo različito. Imaju neki koji su se prijavili, a u stvari ne traže posao, ima oni koji traže posao, nisu se prijavili. Međutim, oko 500.000 ljudi ima jedini prihod iz neformalnog sektora ili sivog sektora. To su ljudi koji su apsolutno najviše pogođeni. To su ljudi koji obrazovno su verovatno dosta nisko, ali nisu, to su ljudi koji spadaju u one vitalnije i sposobnije. Oni se snalaze nekako. To su skupljači sekundarnih sirovina, to su preprodavci, to su ovi razni ljudi koji čiste po kućama, pomažu po kućama. Nemaju ni jedan drugi izvor podataka. Prihoda, to je takvih oko 500.000. Ima sigurno i više od 500.000 oni koji dobijaju dodatno. Naprimer, mnogi koji predaju nešto još drže privatne časove, pa onda imaju deo keša, deo ovoga, pa imate u firmama da nešto daju kešu, nešto daju ovako, ali imaju stalne prihode. Ovi su bez stalnih, u vreme korona ostali bez stalnih prihoda i bez ikakve baze podataka, evidencije na koje bi bilo ko, najdobronamernija država, najbogatija država, ne može ih naći. Nemate način da do njih doprete. Znači oni su prosto ispušteni iz ovog sistema i na njih je korona uticala dramatično. Imati koronu na dugi rok znači dramu jednom velikom broju ljudi. Mi još uvek spadamo u zemlje sa najmanjim brojem otpuštenih. Ali Amerika je, koliko sam čitao nedavno, 38 miliona gubitka radnih mesta. To je za Srbiju četvrtina gubitka radnih mesta bi bila apsolutna katastrofa. Kad bi kod nas se to desilo, mi bi imali strašnu situaciju, imali bi situaciju u kojoj mnoge domaćinstva nemaju ništa. Tako da mislim da je ta koncentracija na ekonomske teme i ona je ta koja pomera fokus sada sa bolesti na ekonomiju.
Ja bih samo dodao i samo da na svemu ovo ne treba ni previdjeti i ne treba zaboraviti da postoji još nešto. Postoji jedna veliko kolektivna trauma. Da se nama to već sve desilo. Mislim, ja sam imao relativno malo godina, ali taj slom svega i ta situacija u kojoj se zapravo ne zna čega će se preživjeti, to se desilo pre 30 godina. I ja samo mislim da smo i tu priliku propustili da zapravo izgradimo neki drugačiji sistem koji će prosto, kako bih rekao, lakše podneti, koji ove ljude o kojima ste govorili, te najugroženije, ali mnoge druge neće pustiti niz vodu. Jer po svemu sudeći to izgleda kao da će se desiti.
Da, ali ta trauma može bude relaksirajuća, a ne, jer pazite, mi smo jedina živa stvorenja na svetu, koje su ustrogovorce, koje su iskusili i hiperinflaciju i bombardovanje. Ima koji su bombardovani, ali nisu imali hiperinflaciju. Ima koji su imali hiperinflaciju, ali nisu imali... Naša inflacija 93. godine, kraj 93. bila 5% na sat. Ja sam izračun na sat, jer cifru sa 27 nula nisam znao kako se zove, niti sam igde našao da neko zna kako se zove taj broj. Tako da, prosto... kao što imate ono kunđel, as kunđel za poreklo, tako za te velike cifre nema imena. Tako da ne znam šta, da li smo mi vitalni, pa ćemo lakše da preživimo zbog toga što smo već iskusili velike nesreće, ili nismo, to ćemo tek da vidimo. Ali mislim da je ovo ovde nepoznanica veći problem nego nesreća. Ne razumemo šta će se desiti.
Pa ne možemo.
Ne razumemo, apsolutno ne razumemo šta ćemo se desiti.
Ja mislim da ne možemo da anticipiramo koje će biti mere, da je to zapravo.
Pritom, liderski deo sveta i Srbije pokazuje da ne razume. Ne zato što su oni voljni da pokažu, zato što stvarno ne razumeju. Stvarno se ne zna o koroni dovoljno.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala vama.
Hvala.
Ovo izdanje Agore potpisuju Zoran Uzelac, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi.